Розділ 12. Багатозільна настійка. Професорка МакГонагелл постукала у двері. Двері безшумно відчинилися, і вони увійшли. Професорка МакГонагелл звеліла Гаррі зачекати і лишила його самого. Він став розглядатися. З усіх учительських кабінетів, а він цього року побував у багатьох із них, кабінет Дамблдора був найцікавіший. Якби Гаррі так страшно не боявся, що його ось-ось виключать, то був би радий нагоді оглянути його. Це була велика і гарна округла кімната, у якій постійно лунали доволі кумедні звуки. Якісь незвичні срібні прилади стояли на довгоногих столиках. Вони сюркотіли, випускали клубочки диму. На стінах висіли портрети колишніх директорів та директорок. Вони мирно дрімали у своїх рамах. Ще там був величезний письмовий стіл на пазуристих ніжках, а ззаду на полиці лежав убогий і обшарпаний сортувальний капелюх. Гаррі завагався. Він обережно кинув оком на сплячих чаклунів і чарівниць на стінах. Мабуть, нікому з них не зашкодить, якщо він візьме і знову одягне цього капелюха. Просто так, для перевірки, для певності, що капелюх справді віддав його у правильний гуртожиток. Він тихенько обійшов довкола столу, зняв капелюха з полички і повільно надів його на голову. Капелюх був завеликий. Наліз йому на самі очі, як і минулого разу. Гаррі дивився на чорну підкладку капелюха і чекав. Аж ось у вусі пролунав тихесенький голосочок.
«Щось тебе мучить, Гаррі Поттере?»
«Так», – пробурмотів Гаррі. «Перепрошую, що турбую, я хотів запитати.
Тебе цікавить, чи я правильно вибрав гуртожиток для тебе?»
– здогадався кмітливий капелюх.
«Так. З тобою було досить важко. Але я й далі вважаю...»
Серце Гаррі підскочило.
«Я далі вважаю, що ти багато чого досяг би у Слизерині».
У Гаррі всередині наче все обірвалося. Він ухопив за вершок капелюха і стягнув його. Капелюх, брудний, вицвілий, повис у його руці. Гаррі поклав його на поличку, відчуваючи, що його нудить. «Ти помиляєшся!» – голосно сказав він мовчазному капелюхові. Той не ворухнувся. Гаррі позадкував, не відриваючи від нього погляду. Раптом його змусив озирнутися дивний, здавлений звук за спиною. Виявляється, він був не сам. На позолоченому сідалі біля дверей сидів старезний птах. Він нагадував напівобскубаного індика. Гаррі подивився на нього, а птах похмуро зиркав у відповідь і знову видушив з себе той самий звук. Гаррі здалося, що птах мав якийсь хворобливий вигляд. Його очі потьмяніли, а з хвоста просто на очах в Гаррі випало пару пір'їн. І тільки-но Гаррі подумав, що йому бракує тільки смерті цього дамблдорового птаха. І то саме тепер, коли він опинився з ним наодинці. Як птах зненацька спалахнув вогнем. Гаррі перелякано зойкнув і відступив до столу. Він гарячково почав шукати, бодай, склянку з водою, проте не знайшов нічого. Птах тим часом перетворився на вогняну кулю, голосно скрикнув, і наступної миті від нього не залишилося нічого, окрім жменьки попелу, що курилася на підлозі. Відчинилися двері. До кабінету зайшов Дамблдор з дуже похмурим виглядом.
«Пане професоре!» – мало не задихнувся Гаррі. «Ваш птах! Я нічого не міг зробити! Він просто згорів!»
На великий подив Гаррі Дамблдор посміхнувся.
«Давно пора», – сказав він. «Він уже декілька днів на силу дихав, і я казав йому, що час починати».
Його розвеселило приголомшене обличчя Гаррі.
«Фоукс, Це Фенікс, Гаррі. Фенікси спалахують, коли їм пора помирати. А потім відроджуються з попелу. Он, подивися.
Гаррі глянув і побачив, як крихітне, зморщене новонароджене пташеня виструмило з попелу голівку. Воно було не менш бридке, ніж старий птах.
«Шкода, що ти побачив його в день спалення», – пожалкував Дамблдор, сідаючи за свій письмовий стіл. «Переважно він дуже гарний і має розкішне червоно-золоте пір'я. Дивовижні істоти ті фенікси. Можуть тягати неймовірно важкі вантажі. Їх сльози мають лікувальні властивості. А ще?
Ще вони надзвичайно вірні птахи». Приголомшений тим, як згорів Фенікс, Гаррі навіть забув, чому він тут опинився. Проте миттю все пригадав, коли Дамблдор умостився за своїм столом у кріслі з високою спинкою і вп'явся в Гаррі пронизливо-блакитним поглядом. Проте перш ніж Дамблдор устиг вимовити бодай слово, двері його кабінету із страшенним гуркотом відчинилися, і туди увірвався Гегріт із божевільним виразом очей, з вушанкою, що ледь трималася на його кошлатому волосі, і з мертвим півнем, що й далі погойдувався у його руці.
«То не був Гаррі, пане професоре Дамблдоре!» – відразу заявив він. «Я си розмовляв з ним за кілька секунд до того, як знайшли того хлопаку. Він би не мав часу, пане!»
Дамблдор намагався щось сказати, проте Гегріт не зупинявся, збуджено розмахуючи півнем, від чого скрізь розліталося пір'я.
«То не міг бути він. Якщо треба, я готовий присягти в Міністерстві магії!»
«Гегріде, послухай, я...»
«Ви не на того си подумали, пане! Я знаю, що Гаррі ніколи...»
«Гегріде!» – голосно перебив його Дамблдор. «Я не думаю, що Гаррі нападав на тих людей!»
«Ух!»
– зітхнув Гегріт. І півень знову повис нерухомо у його руці. Він присоромлено пошкандибав геть.
«Я зачекаю там, пане професоре. Файно!»
«То ви не думаєте, що це був я, пане професоре?» перепитав з надією Гаррі, доки Дамблдор змітав зі столу півняче пір'я.
«Ні, Гаррі, не думаю», – відповів Дамблдор, хоча його обличчя знову спохмурніло. «Але я однаково хочу поговорити з тобою».
Гаррі нервово чекав, поки Дамблдор дивився на нього, склавши докупи кінчики своїх довгих пальців.
«Хочу запитати, Гаррі, чи не бажав би ти розповісти мені що-небудь?» – сказав він. «Що завгодно».
Гаррі не знав, що казати. Подумав про Мелфоя, котрий верещав: «Бруднокровці, тепер ваша черга!» Про багатозільну настійку, що булькотіла десь у туалеті плаксивої Мірти. Потім подумав про безтілесний голос, який він чув уже двічі, і пригадав Ронові слова: «Чути голоси, які ніхто інший не чує – погана ознака навіть у світі чаклунів». Подумав і про те, які дурниці поширюють про нього, і про свій жах, що він може бути якось пов'язаний із Салазаром Слизераном.
«Ні», – сказав Гаррі, – «нічого такого, пане професоре».
Подвійний напад на Джастіна – і майже безголового Ніка перетворив загальну нервовість, яка панувала доти, на справжню паніку. Цікаво, всіх найбільше турбувала доля майже безголового Ніка. «Як можна було вплинути на привида?» – запитували один одного. «Яка жахлива сила могла заподіяти шкоду тому, хто й так уже мертвий?» Учні панічно замовляли квитки на Гогвартський експрес, котрий мав відвезти їх додому на Різдво.
«Я бачу, ми тут залишимося самі», – сказав Рон Герміоні й Гаррі. «Ми – Мелфой, Креб і Гойл. Ха, ото веселі будуть у нас свята!»
Креб і Гойл, які завжди мавпували Мелфоя,
також лишалися у школі на канікули. Але Гаррі був задоволений, що більшість учнів поїде. Він уже втомився, коли в коридорах його всі обминали, ніби він от-от мав вишкірити ікла або бризнути на них отрутою. Втомився від нескінченного бурмотіння, тицяння пальцями і сичання, коли він проходив будь-де. Фредові й Джорджу все це здавалося дуже кумедним. Вони аж зі шкіри пнулися, щоб мати змогу пройти коридорами поперед Гаррі, вигукуючи: «Дорогу спадкоємцеві Слизерина! Наближається найлихіший чаклун в світі!» Персі рішуче засуджував таку поведінку. «Тут немає з чого сміятися», – холодно заявив він. «Ой, Персі, забирайся з дороги», – відповів на те Фред. «Гаррі поспішає». «Ага, біжіть, біжіть, бо він поспішає до таємної кімнати на чашечки чаю зі своїм ікластим другом», – додавав пирхаючи Джордж. Джинні також не бачила в цьому нічого кумедного. «Ой, ні», – стогнала вона щоразу, коли Фред голосно запитував Гаррі, на кого він тепер планує напасти. Або коли Джордж, зустрівши Гаррі, вдавано захищався від нього зубчиком часнику чи хрестом. Гаррі не заперечував. Він навіть почувався краще, бо принаймні Фред і Джордж також вважали безглуздою думку про те, що він спадкоємець Слизерина. Проте видавалося, що їхнє блазнювання дратує Драко Мелфоя, котрий ставав дедалі незадоволеніший. «Це тому, що його аж розпирає сказати, що то насправді він», – переконував Рон. «Ти знаєш, як він не любить, коли хтось випереджає його хоч в чомусь. А тут тобі приписують всі заслуги за його брудні справи». «Уже недовго», – повідомила Герміона. «Багатозільна настійка майже готова. Невдовзі ми витягнемо з нього правду». Нарешті закінчився семестр, і в замку запанувала тиша, глибока, наче сніг на довколишніх полях. Гаррі вважав її радше приємною, аніж понурою, і радів з того, що він, Герміона і брати Уізлі були повними господарями в Гриффіндорській вежі. Це означало, що вони могли, не криючись, грати у вибухові карти, нікого не турбуючи, і потай братися до дуелей. Замість провідувати Білла в Єгипті разом з містером і місіс Уізлі, Фред, Джордж і Джинні вирішили зостатися у школі. Персі, не схвалюючи їх легковажної поведінки, рідко з'являвся у Гриффіндорській вітальні. Їм він пихато пояснив, що мусить лишитись тут на Різдво тільки тому, що цієї тривожної пори він як староста зобов'язаний підтримати вчителів. Настав різдвяний ранок, холодний і засніжений. Рона й Гаррі, які тепер удвох займали цілу спальню, ранесенько розбудила Герміона. Вона була вже вдягнена і з дарунками в руках. «Вставайте!» – вигукнула вона, відслоняючи штори. «Герміоно, тобі не можна сюди заходити!» запротестував Рон, затуляючись рукою від світла. «Вітаю тебе з Різдвом», – сказала Герміона, кидаючи йому дарунок. «Я вже майже годину на ногах». Додала до настійки ще трохи мережево-крилих мурашок. «Вона вже готова». Гаррі сів на ліжку, забувши про сон. «Ти впевнена?» «Абсолютно», – сказала Герміона, відганяючи пацючка Скеберса, щоб присісти на краєчку ліжка. «Якщо ви не передумали, то краще це зробити сьогодні увечері». Тієї миті в кімнату залетіла Гедвіга з малесеньким пакуночком у дзьобі. «Привіт!» – радісно озвався Гаррі, коли вона сіла на його ліжко. «Ти вже не гніваєшся на мене?» Сова добродушно вщипнула його за вухо, і це було для нього значно кращим дарунком, аніж той, який вона принесла від родини Дурслів. Вони прислали Гаррі зубочистку і записку, в якій просили з'ясувати, чи не можна йому лишитися в Гогвартсі ще й на літні канікули. Решта різдвяних дарунків
були значно приємнішими. Гегріт прислав йому велику коробку цукерок з меляси, які Гаррі вирішив спочатку розігріти на вогню, аби вони трохи розм'якли. Рон подарував йому книжку «Літаючи з гарматами», де були цікаві факти з життя його улюбленої команди з квідичу. А Герміона купила йому розкішне орлине перо. Відкривши останній пакунок, Гаррі побачив новий джемпер ручної в'язки від місіс Візлі та сливовий пиріг. Дивлячись на її вітальну картку, Гаррі знову відчув себе винним, згадавши машину містера Візлі, котрої ніхто не бачив, відколи вона врізалася у войовничу вербу. А ще подумав про цілу купу тих правопорушень, які вони з Роном надумали здійснити. Всі учні, навіть ті, кого жахала думка, що невдовзі їм доведеться пити багатозільну настійку, не могли не тішитися різдвяною вечерею у Гогвартсі. Велика зала виглядала розкішно. Окрім покритих паморозю різдвяних ялинок, густих гірлянд гостролисту і омели, що навкоси звисали зі стелі, згори сипався зачарований сніг. Він був теплий і сухий. Дамблдор з усіма разом проспівав кілька своїх улюблених колядок, а Гегріт після кожного випитого келиха дедалі голосніше підтягував йому гугнявим голосом. Персі, не помітивши, що Фред зачарував його значок старости, там тепер красувався напис «Бовдур», питав усіх, чого вони так регочуть. Гаррі навіть не зважав, що Драко Мелфой за слизеринським столом голосно і єхидно глусує з його нового джемпера. Якщо все буде гаразд, Мелфой дістане своє за кілька годин. Гаррі з Роном ще навіть не доїли третьої порції різдвяного пудинга, як Герміона вже випхала їх із зали, щоб остаточно все розпланувати. «Нам ще треба дістати частинки тих людей, на яких ми перетворимося», – промовила вона буденним тоном, ніби йшлося про купівлю у супермаркеті прального порошку. «І очевидно, що найкраще взяти щось від Креба з Гойлом. Вони найближчі друзі Мелфоя, тож він їм усе розповість. А ще нам треба мати певність, що справжні Креб і Гойл не припруться саме тоді, коли ми будемо його розпитувати. Я вже все це придумала», – спокійно повела вона далі, не звертаючи увагу на ошелешені обличчя Гаррі й Рона. Герміона показала їм два пухкі шоколадні тістечка. «Я поклала туди трохи снодійного. Вам треба тільки зробити так, щоб Креб і Гойл знайшли їх. Ви ж знаєте, які то ненажери. Як побачать, зразу зжеруть. А коли вони поснуть, вирвіть у них кілька волосин. А самих затягніть до комірчини з мітлами». Гаррі з Роном скептично перезирнулися.
«Герміоно, я не думаю, з цього може нічого не вийти».
Проте очі Герміони дуже рішуче поблискували. І це чомусь нагадало їм професорку МакГонагал. «Без Кребового й Гойлового волосся настійка буде ні до чого не придатна», – твердо промовила вона. «Ви справді хочете розпитати Мелфоя чи ні?»
«Ну добре, добре», – погодився Гаррі. «А ти як? Чиє волосся вискубаєш?»
«А я вже маю», – бадьоро відповіла Герміона.
Вона витягла з кишені маленьку пляшечку з волосинкою всередині.
«Пам'ятаєте, як зі мною у клубі дуелянтів змагалася Мілісент Булстроуд? Вона залишила це на моїй мантії, коли намагалась мене задушити. До того ж, вона поїхала на Різдво, тож мені треба тільки сказати слизеринцям, що я надумала повернутися».
Коли Герміона квапливо побігла ще раз перевірити настійку, Рон повернувся до Гаррі з приреченим виглядом і промовив.
«Ти чув коли-небудь про план дій, де кожна дрібничка загрожує повним провалом?» І я почув його щойно.
Однак, на превелике здивування друзів, перший етап операції пройшов дуже гладко, як і обіцяла Герміона. Після різдвяного чаю з десертом вони причаїлися у порожньому вестибюлі і чекали, поки Креб і Гойл що вже лише удвох сиділи за слизеринським столом, дожують четверту порцію бісквітів. Гаррі поклав шоколадні тістечка на самому краю перил. Помітивши, що Креб і Гойл виходять з великої зали, Гаррі з Роном швиденько сховалися за лицарськими обладунками біля вхідних дверей.
«Скільки можна жерти?» – здивовано прошепотів Рон, коли Креб радісно показав Гойлові на тістечка.
Дурнувато посміхаючись, вони схопили тістечка, позапихали їх до своїх пащек і з переможним виглядом почали жувати. А тоді, з точнісінько таким самим тупим виразом облич, повалилися навзнак на підлогу. Найважче було запхати їх до комірчини. Коли їх нарешті надійно прилаштували між відрами, Гаррі висмикнув кілька волосин з Гойла, а Рон – з Крейба. Довелося зняти з них ще й черевики, бо їхні власні явно були замалі для ніг Кребового і Гойлового розміру. Тоді й далі, приголомшені тим, що вони щойно вчинили, вони побігли до туалету плаксивої Мірти. Вони майже нічого не бачили, крізь густий чорний дим, що курився з кабінки. Там Герміона розмішувала розчину казані. Затуливши обличчя мантіями, Гаррі і Рон легесенько постукали в двері. «Герміоно!» – почулося клацання замка. Звідти визирнула сяюча і збуджена Герміона. Позаду неї булькала густа, немов меляса, настійка. На унітазній накривці вже стояли три склянки. «Ну що, дістали?» – запитала вона. Гаррі показав їй Гойлове волосся. «Дуже добре. А я поцупила з пральні ці запасні мантії», – показала Герміона на невеликий клунок. «Коли станете Кребом і Гойлом, вам знадобиться одяг більшого розміру». Хлопці зазирнули до казана. Зблизька настійка нагадувала чорну густу грязюку, котра мляво побулькувала. «Я впевнена, що все зробила правильно», – сказала Герміона, нервово перечитуючи заляпану сторінку найпотужніших настійок. «Усе так, як в книжці. Коли вип'ємо, будемо мати рівно годину, перш ніж знову станемо собою».
«Ну, і що тепер?» – запитав Рон.
«Розіллємо у три склянки і додаємо волосини». Герміона налила у кожну склянку по великій порції настійки, а потім тремтячою рукою витрусила волосину зі своєї пляшечки у першу склянку. Настійка гучно зашипіла, немов киплячий чайник, і почала шалено клекотіти. За кілька секунд вона забарвилася у хворобливо-жовтий колір.
«Бе, натуральна Мілісент Булстроуд», – скривився Рон, гидливо заглядаючи на склянку. «Мабуть, і на смак таке паскудне».
«А тепер додайте своє», – обірвала Герміона.
Гаррі з Роном кинули в склянки по волосині Греба і Гойла.
Обидві склянки зашипіли, завирували. Гойлова стала кольору хакі – зі шмарками, а Кребова – брудно-брунатою.
«Зачекайте», – сказав Гаррі, коли Рон з Герміоною вже потяглись до склянок.
«Краще не пиймо їх тут разом, бо коли ми станемо Кребом, Гойлом, тут не помістимось.
Та й Мілісент Булстроуд – не крихітний ельф».
«Угу, добра думка», – погодився Рон, відмикаючи двері.
«Займемо окремі кабінки».
Обережно, щоб не пролити жодної краплі своєї багатозільної настійки, Гаррі зайшов до середньої кабінки.
«Готові?» – запитав він.
«Готові», – обізвалися голоси Рона й Герміони. «Один, два, три». Затиснувши рота, Гаррі двома великими ковтками випив настійку до дна. Вона смакувала, як переварена капуста. Йому відразу закрутило в животі, ніби він проковтнув живу змію. Гаррі зігнувся і подумав, що зараз його знудить. Проте раптом щось обпекло йому шлунок, і це відчуття миттю розійшлося по всьому тілу аж до кінчиків пальців. Потім він тяжко задихав і впав навкарачки, бо з жахом відчув, що починає ніби танути. Шкіра на його тілі стала пухиритися, наче гарячий віск, і просто на очах його руки збільшилися, пальці потовстішали, нігті поширшали, а суглоби пальців випнулися і затвердли.
Його плечі болісно поширшали, а поколювання на лобі свідчило, що чоло заросло йому волоссям аж до брів. Його мантія тріснула під натиском грудей, які стали, мов діжка, що розриває свої обручі. Ноги, стиснуті меншими на 4 розміри черевиками, страшенно боліли. Усе припинилося так само зненацька, як і почалося. Гаррі лежав до рілиць на холодній кам'яній підлозі, слухаючи, як в останній кабінці понуро схлипує Мірта. Він на силу стягнув свої черевики і підвівся. То ось як воно – бути Гойлом. Великою тремтячою рукою він скинув свою стару мантію, що висіла тепер за 30 сантиметрів від підлоги, і одягнув ту, котру принесла Герміона. Зав'язав шнурівки величезних, як човен, Гойлових черевиків. Хотів було відкинути з очей волосся, але намацав на чолі тільки коротку жорстку щетину. Тут він усвідомив, що йому заважають окуляри, бо Гойл, звичайно, їх не носив. Він зняв їх і крикнув: «Як ви там, окей?» Його голос був не його, він був низьким і хриплим, як у Гойла. «Так», – прогарчав праворуч грубий Кребів голос. Гаррі прочинив двері і вийшов до тріснутого зеркала. На нього своїми тупими, глибоко посадженими очицями дивився саме Гойл. Гаррі почухав вухо. Гойл зробив те саме. Відчинилися Ронові двері. Вони глянули одне на одного. Якщо не зважати на блідий і спантеничений вигляд, то Рона неможливо було відрізнити від Креба, починаючи від зачіски під макітру до довжелезних, як у горили, лап. «Неймовірно!» – вигукнув Рон, підходячи до дзеркала і штурхаючи пальцем приплюснутий Кребі в ніс. «Неймовірно!» «Мабуть, треба йти», – сказав Гаррі, послаблюючи ремінець годинника, котрий боляче вп'явся в товстий зап'ясток Гойла. «Нам ще треба зайти в слизеринську вітальню. Сподіваюсь, хтось покаже нам дорогу». Рон, дивлячись на Гаррі, промовив: «Ти не повіриш, як дивно бачити Гойла, який думає!» Він постукав в кабінку до Герміони. «Давай, нам пора!» Йому відповів пронизливий голос: «Я, мабуть, взагалі не піду. Ідіть без мене!»
«Герміоно, ми розуміємо, що Мілісент Булстроуд бридка, але ж ніхто не знатиме, що це саме ти!»
«Ні, справді, я таки не піду. А ви біжіть, не гайте часу!»
Гаррі ошелешено глянув на Рона.
«О, тепер ти викопаний, Гойл», – сказав Рон. «Він такий щоразу, коли вчителі щось його запитують».
«Герміоно, з тобою все гаразд?» – запитав Гаррі.
«Так, так, усе добре, вийдіть».
Гаррі глянув на годинник. Уже проминуло 5 з їх неоцінених 60 хвилин.
«Зустрінемось знову тут, добре?» – сказав він.
Вони обережно відчинили двері туалету, пересвідчили, що там нікого немає, і вийшли.
«Не розмахуй руками», – пробурмотів Гаррі Ронові.
«Що?
У Креба вони просто звисають».
«О, так?
Ага, це краще».
Мармуровими сходами вони зійшли донизу. Тепер їм потрібно було знайти якогось слизеринця, що провів би їх до слизеринської вітальні. Але довкола не було нікого.
«Ну і що робити?» – буркнув Гаррі.
«Слизеринці завжди приходять на сніданок десь звідти», – показав Рон на вхід до підвалів. Не встиг він це сказати, як там з'явилася дівчина з довгим кучерявим волоссям.
«Вибач», – підійшов до неї Рон. «Я зовсім забув, де наша вітальня».
«Перепрошую», – холодно озвалася дівчина. «Наша вітальня». «Я з Рейвенклову». Підозріло поглядаючи на них, вона відійшла.
Гаррі і Рон збігли кам'яними сходами донизу. Там залягала пітьма. Їхні кроки відлунювали надто гучно. Виглядало, що все буде не так же й легко, як вони сподівалися. Закручені, мов лабіринти, переходи були порожніми. Вони дедалі нижче спускалися під школу, раз по раз поглядаючи на годинники. Коли минуло чверть години, і вони вже почали зневірятися, попереду залунали чиїсь кроки.
«Ага!» – вигукнув схвильовано Рон. «Нарешті хоч один слизеринець!»
З бічної кімнати вийшла якась постать. Однак, коли вони підбігли, їх серця завмерли. Це був не слизеринець, а Персі.
«Що ти тут робиш?» – здивувався Рон.
Персі був вражений таким зухвальством.
«Не твоє діло!» – холодно відповів він. «Це Креб чи хто?»
«Ну так»,
– підтвердив Рон. «Ну то йди у свою спальню», – суворо звелів йому Персі. «Зараз тут небезпечно блукати темними коридорами».
«А ти?»
– показав на нього Рон. «Я староста», – випнув Персі груди. «На мене ніхто не нападе». Раптом за спинами Гаррі і Рона пролунав чийсь голос. До них наближався Драко Мелфой. І вперше в житті Гаррі зрадів, побачивши його.
«Ось ви де!» – ліниво протягнув Мелфой. «Що, досі нажертись не могли?» «Короче, я вас шукав. Хочу показати щось дуже смішне».
Мелфой вороже зиркнув на Персі.
«А ти що тут робиш, Візлі?» – вишкірився він.
Персі розлютився.
«Маєш виявляти трохи більше поваги до старости», – обурився він. «Мені не подобається твій тон».
Мелфой криво посміхнувся і дав знак Гаррі й Ронові, щоб ті йшли за ним. Гаррі вже хотів було вибачитися перед Персі, але вчасно схаменувся. Разом з Роном він поспішив за Мелфоєм.
«Ох, уже той Пітер Візлі!» – прохрипів Мелфой, коли вони повернули в наступний перехід.
«Персі!»
– машинально виправив його Рон.
«Яка різниця?» – скривився Мелфой. «Я бачу, він постійно тут тиняється останнім часом. Думає, що може зловити спадкоємця Слизерина. Ха-ха!»
Він коротко реготнув. Гаррі і Рон переглянулися. Мелфой зупинився біля голої вологої кам'яної стіни.
«Який там новий пароль?» – запитав він у Гаррі.
Протягнув Гаррі, не знаючи, що відповісти.
«Ага!» – пригадав Мелфой. «Чистокровка!»
Кам'яні двері, заховані в ніші, ковзнули вбік. Мелфой зайшов, а Гаррі з Роном рушили слідом за ним. Слизеринська вітальня була довгою, низькою, з шорсткими кам'яними стінами і стелею, з якої звисали на ланцюгах круглі зеленкуваті лампи. Попереду, в майстерно вирізбленому каміні, потріскував вогонь. А довкола каміна вимальовувалися силуети кількох слизеринців у різьблених кріслах.
«Зачекайте тут», – звелів Мелфой Гаррі і Ронові, підштовхнувши їх до пари порожніх стільців, подаль від вогню. «Зараз принесу. Мені це щойно прислав мій старий».
Гадаючи, що ж їм покаже Мелфой, Гаррі і Рон присіли, вдаючи, ніби почуваються затишно. Мелфой повернувся за хвилину з газетною вирізкою, тицьнув її Ронові під ніс.
«Тут є що поржати!»
Гаррі побачив, як приголомшено вирячилися очі Рона, який читав вирізку. То була вирізка щоденного віщуна, і йшлося в ній про таке. Розслідування Міністерства магії. Артура Уізлі, начальника відділу нелегального використання маглівських речей, сьогодні оштрафовано на 50 галеонів за те, що він зачеклував маглівську машину. Містер Луціус Мелфой, член ради опікунів Гогвардської школи магії і чаклунства, саме на її території розбилася ця машина на початку навчального року, висунув сьогодні вимогу про відставку містера Уізлі. «Візлі зашкодив репутації міністерства», – сказав містер Мелфой нашому кореспондентові. «Він явно неспроможний укладати наші закони, а його сміховинний акт про захист маглів слід негайно скасувати. Ми ніде не змогли розшукати містера Візлі, натомість його дружина звеліла журналістам забиратися геть і пригрозила спустити на них родинного упиря».
«Ну, нетерпляче сказав Мелфой, коли Гаррі віддав йому вирізку. Скажи смішно, правда?»
Гаррі видушив з себе усмішку.
«Артур Візлі так любить маглів, що йому краще поламати свою чарівну паличку і приєднатися до них», – зневажливо пирхнув Мелфой. «Взагалі, дивлячись на тих Візлі, важко повірити, що вони чистокровні».
Ронове, чи точніше, Кребове обличчя розлючено перекосилося.
«Креб, «Щось сталося?» – здивувався Мелфой.
«Шлунок болить», – прохрипів Рон.
«Ну то піди в лікарню, дай копняка від мене тим бруднокровцям», – пирхнув Мелфой. «Але мені, знаєш, дивно, у щоденному віщуні досі нічого не пишуть про ці напади», – задумався він. «Мабуть, Дамблдор хоче все приховати. Ха-ха, його ж виженуть, якщо це невдовзі не припиниться. Мій старий завжди казав, Дамблдорові тут не місце. Він любить усіх тих маглівських виродків. Нормальний директор ніколи не пустив би сюди таких, як той Кріві».
В цю мить Малфой зробив вигляд, ніби він фотографує, уїдливо, але досить точно перекривляючи коліна.
«Поттере, можна я тебе сфотографую, Поттере? Можна взяти твій автограф? Можна лизнути твій черевик? Будь ласка, Поттере!»
А тоді здивовано глянув на друзів.
«Та що це з вами сьогодні?»
З великим запізненням Гаррі і Рон таки видушили з себе якийсь сміх. Мелфой, здається, задовольнився. Можливо, до Креба з Гойлом завжди все доходило заповільно.
«Святий Поттер, друг бруднокровців!» – протягнув Мелфой. «Та хто він такий? У ньому немає краплі чаклунської гідності. Справжній чаклун не злигався б з тією Грейнджер-бруднокров. А люди... люди ще думають, ніби він Слизеринів спадкоємець!»
Гаррі і Рон чекали, затамувавши подих. Ще мить, і Мелфой видасть свою таємницю. Але тут...
«Якби ж я знав, хто то насправді!» — роздратовано буркнув Мелфой. «Я б йому допоміг!»
Ронова щелепа відвисла. Кребове обличчя виглядало тепер навіть тупішим, ніж зазвичай. На щастя, Мелфой цього не помітив. І Гаррі, швидко зметикувавши, сказав:
«Але ж ти, мабуть, здогадуєшся, хто за цим стоїть?» «Та ж ні! Скільки тобі про це торочити?» – відрубав Мелфой. «І мій старий нічого не розказує мені про те, коли таємна кімната була відчинена востаннє. Звичайно, це було десь 50 років тому, ще перед ним. Але він про це знає. Знає і не каже. Каже, ніби справу зам'яли, і буде підозріло, якщо я, тіпа, буду знати забагато. Знаю тільки одне. Останнього разу, як була відчинена таємна кімната, здох якийсь бруднокровець. Тому я певен, що рано чи пізно одного з них прикінчать і тепер. Сподіваюсь, це буде ця зубрилка Грейнджер», — додав він з якоюсь дивною насолодою.
Рон стиснув величезні кребівські кулаки. Відчуваючи, що вони можуть себе викрити, якщо Рон лусне Мелфоя, Гаррі кинув йому застережний погляд і запитав:
«А чи піймали того, хто востаннє відчиняв таємну кімнату?»
«Ну, так. Кажуть, їх звідси вигнали», – відповів Мелфой. «Мабуть, вони й досі в Азкабані».
«В Азкабані?» –
спантеличено перепитав Гаррі.
«Ну так. У в'язниці для чаклунів!»
Недовірливо якось позирнув на нього Мелфой.
«Чесно, Гойл, до тебе сьогодні доходить, як до жирафи!»
Мелфой незадоволено засовувався на своєму стільці, а тоді додав:
«Старий мені каже нікуди не лізти. Нехай спадкоємець робить свою справу сам. Каже, що школу треба почистити від тих бруднокровців. Але щоб я в це не встрявав. Звичайно, він і так зараз має купу проблем. Минулого тижня Міністерство магії робило обшук у нашому маєтку».
Гаррі спробував надати тупому обличчю Гойла стурбованого вигляду.
«А, так», – скривився Мелфой. «На щастя, багато там не знайшли. Коротше, в батька є деякі дуже цінні речі з темних мистецтв. Але класно, що ми маємо власну таємну кімнату під підлогою у вітальні».
«Ого!» – вихопилося у Рона. Мелфой глянув на нього. Гаррі теж. Рон зачарівся. Почервоніло навіть його волосся. А ще його ніс почав видовжуватися. Година вже майже минула. Рон перетворювався на самого себе. І, судячи з переляку, з яким він глянув на Гаррі, з його приятелем відбувалося те ж саме. Вони зірвалися на ноги.
«Мій шлунок!» – прохрипів Рон.
І вони, не роздумуючи, кинулися бігти зі слизеринської вітальні. штурхнули кам'яну стіну і помчали коридором, безнадійно сподіваючись, що Мелфой нічого не помітив. Гаррі відчував, як меншав на зріст. Величезні гойлові черевики почали спадати йому з ніг. Мантію довелося притримувати. Вони промчали сходами до темного вестибюлю, де з комірчини, в якій були зачинені Креб і Гойл, вже долунали приглушені гупання й звуки. Кинувши черевики біля дверей комірчини, вони в самих шкарпетках помчали мармуровими сходами наверх, до туалету плаксивої Мірти. «Ну, час не зовсім змарнований», – захекано сказав Рон, зачиняючи за собою двері туалету. «Хоча ми й не з'ясували, хто здійснює ті напади, але принаймні завтра я напишу татові листа, щоб він добре перевірив, що ховають Мелфої під підлогою у вітальні». Гаррі глянув на своє обличчя в тріснутому дзеркалі. Воно знову стало нормальним. Він одяг окуляри, а Рон тим часом загупав у двері Герміониної кабінки. «Герміоно, виходь! У нас є багато новин!» «Ідіть, ідіть собі!» – писнула Герміона. Гаррі з Роном перезирнулися. «У чому річ?» – здивувався Рон. «Ти ж маєш бути знову нормальною! Ось ми...» Але раптом з дверей кабінки виплала постать плаксивої Мірти. Гаррі ще ніколи не бачив її такою щасливою.
«У-ху-ху-ху! Що ви зараз побачите?» – тішилася вона. «Це повний кошмар!»
Вони почули, як клацнув замок, і звідти вийшла заплакана Герміона, затуливши мантією голову. «Що сталося?» – невпевнено спитав Рон. «У тебе залишився ніс Мілісент чи що?» Герміона опустила мантію. Рон мало не впав на унітаз. Її обличчя було вкрите чорною шерстю, очі пожовкли, а крізь волосся випиналися довгі загострені вуха.
«То була котяча волосина!» – завила вона. «Мабуть, Мілісент мала кота, а ця настійка не призначена для тваринних трансформацій!»
«Ого-го!» – вимовив Рон.
«Тебе будуть жахливо дражнити!» – радісно повідомила Мірта.
«Не журися, Герміоно!» – швидко вставив Гаррі. «Ми зараз відведемо тебе до шкільної лікарні. Мадам Помфрі ніколи не запитає зайвого!» Герміону довелося дуже довго вмовляти, щоб вона вийшла з туалету. Плаксива Мірта весело реготала йому слід.
«Ха-ха-ха! Почекай! Вони ще не бачили твого хвоста!»